Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 5. O să citim, începând cu versetul 21. Deci, Marcu, capitolul 5, începând cu versetul 21. Vom cere apoi binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile, gândurile noastre și vom cere să fie deschise spre cuvântul lui Dumnezeu, iar cu voce tare o va face fratele Ungureanu. Deci, Marcu, capitolul 5, începând cu versetul 21. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mi-a zis, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cum, care tălmăcit înseamnă fetițo, scoală-te, zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni de lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin.
Doamne, venim înaintea ta în această zi și îți mulțumim din nou pentru că suntem la tătăși și educați. Venim, Doamne, și îți mulțumim că ești bun cu noi, Doamne. Ne treci cu vederea păcatele, Doamne, și te rugăm să ne dai îndreptare și călăuzire. Te rugăm, Doamne, ca în aceste clipe în care bunii trec prin mari suferințe să-i alin, Doamne, și să-i întărești. Te rugăm, Doamne, să ne călăuzești biserica în continuare pe calea dorită de Tine, Doamne. Te rugăm să ne apropii mai mult de Tine, te rugăm să ne ții familie în pace, în dragoste, în sănătate. Călăuza Ta și puterea Ta să regheze asupra noastră, în mâinile Tale ne încredințăm și cu speranța că vei ieși și vei fi cu noi. Te lăudăm, te slăbim și îți mulțumim. Amin.
Amin. Amin. Luați-o, vă rog. Cred că suntem cu toții familiari cu acel enunț din Epistola către Evrei. Fără credință este, cum? Cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. De ceva timp am vorbit despre credință, despre diferitele fațete ale credinței. Și am apelat la exemple prin intermediul cărora ne uităm la credința aceasta pe care de multe ori Domnul Iisus însuși o onorează, așa cum se întâmplă și în situația aceasta. Uitați-vă și la femeia aceea care se apropie de Domnul Iisus Hristos cu credința aceasta, cu convingerea, cu încrederea aceasta că dacă va atinge măcar haina lui, se va vindeca de problema ei. Și acum gândiți-vă, exact așa cum spun și ucenicii, au fost mulți care s-au atins de Domnul Iisus Hristos. Diferența a făcut-o credința. Diferența a făcut-o credința. Însă nu despre acest episod din paragraful citit vreau să vorbesc în dimineața aceasta, ci despre vindecarea fiicei lui Iair. Pentru că aici avem un exemplu al unei credințe care înaintează, progresează în ciuda obstacolelor. În ciuda obstacolelor. Și nu cred că trebuie să mai insist asupra multitudinii obstacolelor din vremea noastră. Atât cele de ordin ideologic, cele legate de situația generală, globală, care vrem, nu vrem, vine să stea prezentă în atenția noastră prin buletine de știri, prin tot felul de informații și de foarte multe ori aud oameni descurajați, oameni care se uită cu îngrijorare la viitor și dacă vă amintiți, spuneam că dacă cineva are motive să fie optimist chiar și în aceste vremuri, credincioșii ar trebui să fie optimiști. Și acum unii nu prea agrează cu ideea de optimism, dar am impresia că ei se gândesc mai degrabă la acel curent filozofic care insistă că lumea prezentă este mai bună decât cea imaginară. Ori optimismul nostru nu are de-a face cu imaginarul. Optimismul nostru are de-a face cu încrederea pe care o avem în Cel ce ține toate lucrurile în mâinile Lui. Da? Și această încredere, din nou, nu este una care vine facil, ușor, ci este una care se cultivă, așa cum o să vedem. De multe ori se cultivă în mijlocul unor circumstanțe potrivnice. Și haideți să ne uităm la episodul acesta mai îndeaproape, să vedem despre ce este vorba. Când ne uităm la relatarea Evangheliei, constatăm că toți cei trei evangheliști sinoptici, respectiv Matei, Marcu și Luca, vorbesc despre episodul acesta. Marcu și Luca ne vorbesc despre faptul că Iair vine la Domnul Iisus Hristos când fata era doar bolnavă, pe când Matei ne spune că a venit la Domnul Iisus Hristos când fata deja murise. Nu știm exact care este situația, dar prin faptul că toți trei menționează incidentul acesta și mai ales prin mențiunea unor personaje care erau cunoscute comunității lărgite, cred că avem încă o evidență a credibilității evanghelilor, nu problemei pe care o ridică acestea. Este un episod care survine unei călătorii intense pe care Domnul Iisus Hristos o făcuse în acea regiune, este regiunea Mării Galilei, din Capernaum, trecuse pe partea cealaltă, în Ținutul Ghergesenilor. După amiază, dacă Domnul ne ajută, o să ne uităm și la acel episod. Și fusese o campanie în care vindecase, vorbise, în așa fel încât, bineînțeles, atrăsese atenția asupra sa, așa că oriunde ajungea acum, în spatele lui se organiza repede o mulțime de oameni. Așa cum spune și Marcu în capitolul acesta. Într-o astfel de situație, Iair aude că Domnul Iisus Hristos este prezent acolo. Este foarte posibil să fi fost Capernaumul. Și dacă ne gândim la faptul că el era responsabilul sinagogii, este foarte posibil de asemenea ca el să fie auzit de incidentul cu sutașul. Vă aduceți aminte de sutașul roman? Cel al cărui slujitor fusese bolnav și care de asemenea apelase la ajutorul Domnului Iisus Hristos. Chiar și liderii religioși din acea zonă vin să mijlocească la Domnul Iisus Hristos pentru acest sutaș, spunând ce? Să-i faci bine, pentru că și el a făcut bine și a ajutat sinagoga noastră. Nu știu, au fi fost nevoie de reparații, ce o fi făcut el acolo. Deci cred că se cunoștea cu Iair, dacă Capernaumul este locul în care s-au întâmplat aceste lucruri. Iată-l pe Iair într-o situație disperată. Când ți-e bolnav cineva drag, suferi de multe ori mai mult decât suferi pentru propriile dureri. Când este vorba de copii, lucrurile deja capătă o și mai mare dimensiune. Recent am vorbit cu mama mea și așa, depânând amintiri, nici nu știu exact cum am ajuns la subiectul acesta, ea și-a adus aminte că tatăl meu mereu spunea așa, când noi copiii eram bolnavi, aș prefera să sufăr eu. Aș prefera să sufăr eu. Așa că durerea acestui tată este de înțeles. Dar uitați-vă la modul în care îl abordează pe Domnul Iisus Hristos. Spune Marcu aici că în momentul în care l-a văzut, a și căzut la picioarele lui. Acum, cred că trebuie să înțelegem puțin că fruntaș al sinagogii, omul acesta avea un statut social privilegiat. De obicei, comunitatea era organizată în jurul sinagogii. Acolo era școala, era, dacă vreți, judecătoria, pentru că multe din situațiile sociale, eu știu, tensiuni, conflicte, erau aduse spre arbitraj la acești lideri ai sinagogilor. Da, deci era un om preeminent în comunitatea respectivă, cunoscut în comunitatea respectivă. De asta spuneam că în momentul în care evangheliștii scriu despre el, automat se gândeau, dacă va fi cineva care vine cu o poziție critică, oamenii aceștia întotdeauna pot fi martorii acestor întâmplări care sunt redate în Evanghelie. Ori, tocmai liderul acesta vine și se aruncă la picioarele Domnului Iisus Hristos, recunoscându-i un statut care era contestat de ceilalți lideri religioși, mai ales după incidentul care avusese loc în Nazaret, care nu era decât la 20 de mile distanță. Ori, chiar și atunci, chiar cu mijloacele vremii respective, liderii aceștia comunicau între ei. Da, vestea despre Domnul Iisus Hristos se răspândise suficient de mult încât să fi auzit controversele care de asemenea îl însoțeau pe Domnul Iisus Hristos. Dar din nou, în fața durerii și în fața nevoii, toate celelalte lucruri sunt lăsate deoparte. Vine la Domnul Iisus Hristos pentru că recunoaște în el soluția problemei sale. Era la limită, nu avea nicio altă posibilitate. Și Domnul Iisus Hristos, nu ni se spune aici că a aprobat sau nu, ci pur și simplu au plecat înspre casa lui. Este un răspuns, dacă vreți, în acțiune. Dar nu îi spune, da, du-te. Am menționat sutașul. Sutașul i-a zis, nici nu sunt vrednic să vii în casa mea, zi doar un cuvânt. Nu știm de ce Iair n-a luat același model și să-i fi zis, Doamne, am auzit ce ai făcut cu robul sutașului, zi și în cazul meu un cuvânt. Nu, îl cheamă, vino acolo și atinge-te de ea. Și Domnul Iisus Hristos pornește pe drum către ei. în mulțimea aceasta se întâmplă ceea ce menționam la început, vine această femeie, se atinge de el și din nou formularea aceasta, o putere a ieșit din el, o putere a ieșit din el. Și nu cred că este ideea unei puteri care ieșind i-a scăzut din abilități Domnului Iisus Hristos. Ca și cum ar avea un număr de vindecări, o cotă fixă și acum era una mai puțin. Nu, este o afirmație menită să ne facă să înțelegem că Domnul Iisus Hristos sesizează atingerea aceea diferită, aceea care fusese făcută cu credința sau cu încrederea că va fi vindecare drept consecință. Și are loc acel dialog și acum în timpul acesta, când ei încă vorbeau și discutau despre incidentul respectiv, vin emisari de la casa lui Iair și îi spun: auzi, nu vă mai deranjați, nu știm cât de mare era distanța, nu știm de ce anume să fi spus ei, nici nu-l mai chema, pentru că nu mai e nimic de făcut. Da? Curios modul acesta în care oamenii de multe ori se uită la probleme și nu mai văd nicio soluție. Adevărul este că moartea este una din acele situații de viață care ni se pare limita ultimă. Urmăriți însă răspunsul Domnului Iisus Hristos și o să vedeți de ce atrag atenția asupra Lui. Pentru că Domnul Iisus spune aici, neținând seama de cuvintele rostite, ignorând cuvintele rostite. Cine? Domnul Iisus Hristos? Noi tocmai ne-am uitat la un alt episod în școala duminicală de astăzi, când Domnul Iisus Hristos a înțeles ce se gândea un grup de oameni, dar nici măcar n-au rostit și a luat aminte la ceea ce se petrecea în gândurile lor. De data aceasta spune că nici măcar nu ține seamă de cuvintele spuse de ei și chiar lui Iair îi spune: nu te teme, haideți să mergem mai departe. Și mai mult, nici nu le mai îngăduie să-l urmeze. Nu știu, îmi imaginez că s-a întors către mulțimea aceea și a spus: știți ceva? Give them some privacy. Auziți mereu lucrul acesta când se întâmplă nenorociri, situații critice, le spune să le respectăm durerea, să simțim cu ei, dar mai de departe, dacă se poate. Nu știm dacă așa le-a spus, dar în orice caz le limitează accesul. Și apoi se duce către casă. Gândiți-vă acum la aceste obstacole pentru Iair. Pe de o parte, veștile rele. Din nou, veștile acestea venite așa în mod susținut asupra noastră ne destabilizează. Trebuie să o recunoaștem, ne destabilizează. Mai ales că vin așa ca un pachet foarte complex. Pe de o parte ai epidemii, boli, probleme, nu știu dacă ați citit recent, se întâmplă ceva fenomenal pe undeva prin, nu mai știu, Los Angeles sau San Francisco, sunt consumate ceva substanțe care pur și simplu mănâncă pielea de pe oameni. Da? Deci le afectează pielea. Auzi tot felul de năstrușnicii în vremurile acestea, încât nici nu mai știi exact unde să te poziționezi. Baloane pentru care unii sunt bachinezești, barusești, baozeneuri. De partea cealaltă ai, cum menționam, Turcia, conflictul din Ucraina, ai așa o paletă de lucruri, împușcături în fiecare săptămână, fără noimă, fără rațiune. Te întrebi, domne, ce se întâmplă? Unde vom ajunge? Ce se va întâmpla cu copiii noștri, cu nepoții noștri? Este în instinctul nostru să lăsăm gândurile acestea să se amplifice și suntem purtați pe toate meridianele Pământului. Și mai ales când ne uităm în viitor, cât am fi de tari, năpăsători, parcă tot nu rămânem. Dar veștile acestea negative, de multe ori vin ca obstacole și nu de puține ori am discutat cu oameni care, da, zic ei, da, eu cred că există Dumnezeu, dar unde e Dumnezeu în toate acestea? Unde-i Dumnezeu în toate acestea? Ce pot să mai cred? Păi, aș spune că Dumnezeu este în toate acestea, este și prin cei care ajută, este și prin cei care vin să ajute acolo unde este suferință și unde este durere. Este și în Asbury, probabil, acolo, mișcând spiritul oamenilor și inimile oamenilor. Deci Dumnezeu este, nu ne-a părăsit, nu iese din creația sa. El este în continuare prezent în creația sa, chiar dacă veștile sunt așa cum sunt. Un alt obstacol, descurajarea care vine prin prietenii apropiați. Și oricât de optimiști am fi, de multe ori în conversațiile dintre noi, tocmai bifând sau trecând în revistă toate veștile acestea negative, noi înșine cumva ajungem să ne descurajăm unii pe alții. Să ne descurajăm unii pe alții și să zicem, mă, cine știe ce zile mai vin? Cine știe ce o fi cu nepoții noștri? Ama, noi la ei ne mai gândim, da? Copiii deja sunt pe picioarele lor. Dar fiecare dintre noi avem nu știu, potențialul acesta, poate chiar și fără să ne dăm seama, crezând doar că nu facem altceva decât să evidențiem realitatea. Să scoatem lucrurile din realitate în evidență. Eu mă consider un realist, adică domne, văd cu ochii, încerc să analizez și să constat evidențele. Să știți că nu e neapărat o virtute. Dar, nu? Prin acest exercițiu chiar ajungem să ne descurajăm unii pe alții. Și apoi, aceste evidențe critice, deci, domne, da, Turcia este o realitate, Ucraina este o realitate, cruntă, chiar dacă suntem la așa mare distanță, măcar prin fotografii, prin mărturii, lucrurile acestea sunt evidente. La Iair au venit oamenii aceia, îmi imaginez că erau din anturajul lui apropiat, erau poate cunoscuți, prieteni, membri ai familiei, rude, și vin și spun, Iair, îmi dau seama că e dureros, este critic, dar nu se mai poate face nimic, nu-l mai deranja. Nu-l mai deranja, nu mai are rost. Dar în fața acestor evidențe, ei, din nou, Domnul Iisus Hristos, în fața lor, spune, nu băga în seamă. Hai să mergem. Hai să continuăm. Nu le băga în seamă. Dar și aici, din nou, credința aceasta care trece dincolo de obstacole, dincolo de obstacole. Când Domnul Iisus Hristos ajunge la Iair acasă, vede o scenă care era destul de comună pentru astfel de situații. Spune aici că era zarvă, că erau oameni care se tânguiau. Erau oameni marcați de o durere autentică. Pentru ei fata murise și era firesc să-și manifeste durerea. Pentru alții era parte a tradiției. În tradiția evreiască, moartea era un eveniment în care durerea era proeminentă, nădejdea, speranța era dacă se mai găsea ceva, era pe plan secundar. Ei aveau și o formă foarte elaborată de a-și exprima durerea aceasta și deznădejdea în fața morții. Era un ritual destul de complex, chiar și în ceea ce privește tânguirea. Știți că în anumite părți ale României, am înțeles că și astăzi se mai practică bocitul, nu? Și sunt profesioniste, bocitoare, da, care știu să jelească, să plângă, să unele în poezie, altele, mă rog, nu știu exact, n-am fost martor la prea multe în mormântări de genul acesta, am fost la vreo câteva. Ei bine, și acolo se practica bocitul acesta și tânguirea aceasta și de multe ori însoțită de gesturi teatrale. Se arunca țărână în sus, se smulgeau fire din barbă cei care aveau sau păr de pe cap, se rupea haina, deci ruperea hainelor, ți-a auzit de multe ori, și-a rupt haina. Da? Ei, în timp, pentru că ei erau maestri ai regulilor, au venit cu tot felul de reglementări. De exemplu, puteau să-și rupă haina, dar numai jos de buric. Dacă murea mamă sau tată, trebuia să jupă haina în partea stângă, da? Unde este durerea inimii. Da? Bărbații puteau să-și rupă haina până la piele, femeile doar primul strat, da? Deci nu puteau mai departe. Timp de 7 zile nu stăteau la masă să mănânce, mâncau direct de pe pământ, de pe vatră. 7 zile purtau haina ruptă, după 7 zile aveau voie să coasă haina, dar era o cusătură rudimentară în așa fel încât să se vadă în continuare că a fost ruptă. Abia după 30 de zile se putea repara haina și se repara haina. Pentru noi e greu de conceput lucrul acesta, că o schimbai, luai alta. La Marshall sau unde te mai duceai să-și faci cumpărăturile, acolo mulți nu aveau două haine. Da? Deci, vedeți, toată procedura aceasta, tot procesul acesta pentru a marca, ce? Durerea, deznădejdea în fața morții. Și acum cred că înțelegem mai bine de ce l-au batjocorit pe Domnul Iisus Hristos când Domnul Iisus Hristos le spune: nu mai plângeți, pentru că fata n-a murit, ci doarme. Pentru că tot procesul acesta de tânguire, plâns și mourning, cum spunem noi, avea loc după ce se făceau constatări. Deci erau oameni, aici avem certificatul medical, există alte proceduri de constatare a decesului. Acolo erau câțiva oameni din mediul religios care veneau și spuneau: da, a murit. Și când ei spuneau a murit, atunci începea procesul acesta de expresie a durerii. De asta îi spunea: ce vii tu să spui că doarme? Pentru că ai noștri, da, cei calificați, avizați să constate decesul, au făcut-o și lucrurile sunt clare. Domnul Iisus Hristos, din nou, spune: nu este cazul, și ia doar pe părinți și anturajul lui restrâns, intră în cameră și două cuvinte: talita cum, talita cum, atât spune, talita cum. Fetițo, ridică-te. Nu explică, nu intră, nu știu, nu suflă peste ea. Și aici este din nou un aspect pe care aș vrea să-l menționez. Uitați-vă în toate relatările evanghelilor cu privire la vindecări. Nu seamănă două una cu cealaltă. Domnul Iisus Hristos în atât de multe moduri, într-un fel a acționat cu robul sutașului, altfel acționează cu această fetiță, altfel s-a întâmplat cu femeia, cu problema ei de 12 ani. Unii comentatori am citit că făceau această comparație. Ea a fost bolnavă de 12 ani și când s-a vindecat, ea a murit. A murit fetița, care era de 12 ani. Ca și cum o viață, o vindecare este cumva compensată printr-un deces, un fel de echilibru divin. Nu avem niciun argument pentru această speculație. Nu avem niciun argument. Da? Dar Domnul Iisus Hristos intervine și iată că o face miraculos și uitați-vă că nu o face pentru popularitate. Insistă ca ei să nu spună nimănui nimic, să nu spună mai departe. Ceilalți de afară care auziseră constatarea Domnului Iisus Hristos, nu e moartă, ci doarme, ei să rămână cu această impresie, că fata de fapt a fost într-un somn mai adânc, mai profund și el a trezit-o. Acum, Domnul Iisus Hristos nu întâmplător face afirmația aceasta, pentru că, mai știți, și Pavel spune acolo în acel pasaj către Corinteni cu privire la cina Domnului: mulți sunt bolnavi și nu puțin dorm. Și este curioasă această asociere între boală și somn, având în vedere că el se referă la aspecte duhovnicești, spirituale. Și este un eufemism pentru moarte. Nu puțin sunt cei care se află în moarte spirituală. Și acum aș vrea să extragem câteva învățăminte din situația aceasta. În aceste vremuri avem și asemănări și deosebiri în raport cu ceea ce se petrece în episodul respectiv. Brata morții infantile mortalități infantile și chiar în general este diferită în zilele, în zilele noastre. Dar nu înseamnă că nu ajungem în situații de criză și situații limită. Situații limită. Și un prim lucru pe care aș vrea să îl păstrăm și ne-l însușim este următorul. Crizele și situațiile limită trebuie abordate cu smerenie și recunoașterea nevoii noastre de Dumnezeu. Și parcă în ultima vreme au fost tot mai multe situații care ar fi trebuit să ne aducă la acest tip de atitudine, de smerenie și de conștientizare, de realizare a nevoii de Dumnezeu. A nevoii de Dumnezeu. Pentru că știința s-a dovedit limitată, abilitățile noastre omenești, în ciuda tuturor performanțele pe care le avem la nivel de management, de administrație. Uitați-vă că din nou încep să iasă la iveală tot felul de bâlbe, de lucruri care n-au funcționat bine la nivel de guverne, țări cu tradiție în administrație și organizare, și oamenii în fața adversității și-au dovedit din nou limitările. Dar care este tendința generală? De obicei este de justificare, de învinovățire a altora, de distribuția vinovăției pe factori, pe orice alte lucruri, nici de cum smerenie, nici de cum recunoașterea limitărilor noastre și a faptului că acolo unde noi nu mai putem, este totuși Dumnezeu. Iair nu-și cheamă prietenii teologi să dezbată. O situație ca aceea prin care a trecut el, de obicei, era interpretată din punct de vedere al teologiei grupului și vremii respective ca ce? Pedeapsă divină pentru cine știe ce păcat. Așa cum spun unii despre Turcia, despre Ucraina, despre orice situație de genul acesta. Cu toate că nu știm exact care este rațiunea divină din spatele acestor evenimente. Dar așa cum Domnul Iisus Hristos a răspuns acelora care întrebau despre turnul Siloamului, despre alte evenimente asemănătoare, el spune, fiecare să ia seama la sine. Fiecare să se pocăiască, fiecare, și pocăința începe cu această stare de smerire și de recunoaștere a nevoii de Dumnezeu. Recunoașterea nevoii de Dumnezeu. Și acela este un aspect foarte important al credinței. Pentru că poți să zici, cred în existența lui Dumnezeu. Și sunt mulți oameni care zic, da, este un Dumnezeu, este un Dumnezeu. Dar credința aceasta care ne aduce către Dumnezeu presupune și o recunoaștere a ceea ce poate Dumnezeu să facă, a benevolenței lui Dumnezeu, a dreptății lui Dumnezeu, a multor fațete, atribute ale lui Dumnezeu. Deci nu este numai o recunoaștere generală sau un termen general a existenței lui Dumnezeu. Iair n-a considerat că este sub demnitatea sa, a rolului său în comunitate, să apeleze la Domnul Iisus Hristos, tocmai pentru că a înțeles cât de mare este criza, cât de limitate sunt resursele umane, apelează la Cel ce vine cu puterea lui Dumnezeu. Apoi, un alt aspect legat de credință. Credința este un act de curaj și nonconformism. Noi de multe ori venim cu rețetele credinței. Păi trebuie să faci așa și așa și așa ca să demonstrezi credința. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă aici. Și nu este singurul loc unde credința este prezentată ca un act de curaj. Curaj de a merge împotriva curentului, curaj de a îndrăzni când toți te descurajează, curaj de a vedea ceea ce alții nici nu îndrăznesc, curaj de a înainta în ciuda opoziției pe un teritoriu necunoscut, fără direcții detaliate, ci doar cu încredere în Cel care ne însoțește. Nonconformismul la care mă gândesc este în raport cu părerile oamenilor, cu dorința de apreciere și admirația celor care, la fel ca și noi, au ei înșiși nevoie de Dumnezeu. Și știți că de multe ori noi îngroșăm rândurile celor descurajați și celor care descurajează din nevoia de a fi acceptați de grupul respectiv. Și am constatat de multe ori cum se schimbă grupul și se schimbă nota discuțiilor și conversațiilor, se schimbă și opinia. se schimbă și opinia. Și poate datorită mimetismului, că ne copiem unii pe alții, dar de multe ori recurgem la lucrul acesta în loc să rămânem credincioși identității noastre, statutului nostru. Curajul este apreciat în Sfânta Scriptură, iar ideea aceasta de conformism, da? Ce spune Dumnezeu? Blestemat este omul care se încrede în om. Cel care își aliniază convingerile corului, grupului, comunității, societății. Este ca și cum am avea mai mare încredere în ceea ce spun toți ceilalți decât în Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos, ce-i spune lui Iair? Nu-i băga în seamă. N-a ținut seamă. Și uneori, credința ne cere lucrul acesta. Să nu luăm în seamă toate veștile acestea, toate, nu că nu ar fi adevărate, deși, din păcate, de multe ori nu sunt, da? Ci pur și simplu este vorba despre unde ne îndreptăm atenția, către cine ne îndreptăm, de fapt, atenția. Și apoi, vorbind despre curaj, de ce este important curajul? Ia uitați-vă, cât despre fricoși, despre fricoși, necredincioși, așa mai departe, partea lor este iazul cu foc și cu pucioasă. Iadul. Nu se intră în împărăția lui Dumnezeu fără curaj. Nu se intră. Este una din virtuțile pe care noi le apreciem, eu știu, la eroi aceștia, războinici. Dar este curajul de a avea credință. De a înainta împotriva a ceea ce spun ceilalți. Un alt învățământ. Limita umană este întotdeauna depășită de puterea lui Dumnezeu. În ambele incidente, mesajul Evangheliei este clar. Femeia care s-a atins de haina Domnului Iisus Hristos fusese la mulți doctori. Și spune Marcu, ea suferise mult de la mulți, cheltuise tot ce avea, dar nimic nu-i fusese de ajutor. Iair venise la Domnul Iisus pentru a-i vindeca fetița și când cei care vin să-i spună că fetița a murit, este atinsă o limită peste care de obicei omul nu poate trece. Nu poate trece. Da? Moartea este limita definitivă a omului, dar ce spune Domnul Iisus Hristos? Mai țineți minte? Ceea ce este imposibil la om, este posibil la Dumnezeu. Ceea ce este imposibil la om, este posibil la Dumnezeu. Și cum din nou despre limită, limitările noastre trebuie să ne îndrepte înspre Dumnezeu. Limitările noastre trebuie să ne îndrepte înspre Dumnezeu. Nu putem face mare lucru pentru Turcia, să ne îndreptăm înspre Dumnezeu. Nu putem face mare lucru pentru Ucraina, să ne îndreptăm înspre Dumnezeu. Nu putem face mare lucru pentru cel de lângă noi care trece prin suferință, să ne îndreptăm înspre Dumnezeu. Și n-aș vrea să folosim niciodată aceasta ca o scuză pentru a nu face nimic. Pentru că uneori putem face. Putem strânge ajutoare pentru cei care sunt acolo, se distribuie, putem să mângâiem, putem să ducem un castron de supă caldă, putem să facem și noi alte lucruri, dar sunt aspecte în care trebuie să ne recunoaștem limitele, iar limitele acestea trebuie să ne îndrepte înspre Dumnezeu. Dacă priviți la dinamica acestui text, vom observa clar următoarele lucruri. Domnul Iisus ia inițiativa când omul este șovăielnic. Când Iair este șovăielnic, Domnul Iisus Hristos ia inițiativa și spune, nu băga în seamă, hai să mergem mai departe. Domnul Iisus Hristos ignoră scepticismul și scepticii și solicită încredere. Da? Nu vă lăsați demolați și doborâți de sceptici. Luați dumneavoastră inițiativa și îndreptați-le privirile înspre Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus încurajează deznădăjduitul și minimalizează crizele. Le spune, fetița doarme, nu este moartă și, din nou, n-ar trebui să fie interpretată ca o ignorare a realității, ci este vorba despre plasarea încrederii în cel care poate să treacă dincolo de limitele umane. Domnul Iisus nu urmărește gloria personală și nici noi n-ar trebui să o urmărim. Atunci când toți cei din jurul nostru sunt deznădăjduiți, descurajați, sceptici cu privire la viitor, noi triumfaliști să-mi spunem, mie nu-mi e teamă, merg înainte. Nu, trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu. Trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu care ne încurajează, care ne întărește și care ne duce dincolo de ceea ce se vede imediat. Și apoi Domnul Iisus Hristos nu descuraja sau nu disprețuiește șovoiala, ci onorează căutarea. Onorează căutarea lui Iair. Așadar, închei. Ce ar trebui să facem? Să ne îndreptăm privirile și așteptările înspre Dumnezeu. Să nu ne lăsăm descurajați de veștile negative, ci să ne alimentăm credința cu vestea bună a izbăvirii divine. Noi mereu spunem că suntem oameni ai Evangheliei. Evanghelia este veste bună, este vestea izbăvirii și Dumnezeu continuă să izbăvească. Să avem încredere în abilitatea lui Dumnezeu de a soluționa imposibilul. Să avem încredere. Să nu uităm că limita ultimă a omului este moartea, dar moartea este depășită de puterea lui Dumnezeu și expresia ei cea mai clară este învierea Domnului Iisus Hristos. Și Sfânta Scriptură ne dă această veste bună. Nu numai câți în Hristos ne-am botezat și câți în Hristos am murit, am murit cu Hristos, dar și cei care cred în Hristos vor și învia cu Hristos. Vor învia cu Hristos. Așadar, frați și surori, suntem credincioși, avem nădejde, nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă, ci în ciuda obstacolelor mergem înainte cu Domnul nostru. Doamne ajută-ne! Amin!